ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Tombo libino mpoko elamu pe bisika biso bozami pe boye bula mona bino banso na linaka na biso sangwa moki lelo ozali bongo basanga na biso na lokote la Lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo nzela masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa moki lelo epesa melibino na Marius Muhunga boyo kasango to melibino mpoko elelo. Na ituka ya Nord Kivu, bilenge basi, ba mama, pe bana baye, ba kima kibitumba, na mboka sake pe nzinga nzinga, bazali komona pasi na bisika ba komeli.
Na batu msusi ya motema malamu, baya kusali sabatu po, ba deplase ba komi ebele, batu bao sufrir, ba bana basi ya mikena, bilenge, bazole kaleka na balabala, bao senga, po banda ba kima ki, na bitumba misato yoso, nano bazwa bilo kwa koliate.
Na pointe noire na Congo Brazzaville maki ya soso mazali ko teka malisusu penzaste atako bato bazali na mposa na yango mingi.
Il y a problème ya aliment de bétail. Il y a basusu babaliaka imati masango koma cher masango soja biloko bibalo na a des éléments de base pour la fabrication d'aliments de bétail.
Tokosuki sabongo masolo na biso ya mokolo mwa lelo na bomo mesano na linaka na biso na kombo ya Bozindo. Lelo Edi Isango akoyamba professeur Mpoyi Kamulai wazali mukambi ya comité international de la diaspora congolaise. Tala masolo to bombe libino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso na bolai sima mwango nga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda naino basango na biso na mokuse. Kimia ezongi lelo mokolo mwa mitano na mboka Sake ezwami na ba kilometre tukumi bale na sambo na ngumba Goma sima bato bayike kokima na bandako na bango na kobanga sima lokito masasi kobeta na ndelo bisika mampinga ma M23 mazali kondongbana na ba FARDC na mboka Luhonga pene na ba kilometre zomi ya mboka Sake. President Félix Tshisekedi mokambi ya RDC asakoli ete akolemba te kosakola ete ekolo Rwanda ezali kosala bitumba bozangi ntina mpe ya motema mabe na mabele ma ekolo na ye. Asakoli yango na bokutani na mokokani wa ye ya ekolo Komor epai wape azali na kombo ya Azali Asumani oyo amonani kozala kandida na ebonga ya Union, mokonzi ya Union Africaine mikolo mizali koya. Sanza eliki Vincent Biruta, ministre ya mambi ya bapa ya ekolo Rwanda, azalaki pe na ekolo Komor pona kotia manzaka na mokanda ya bokani kati na ekolo na ye mpe ekolo Komor. Milulu ya festival Amani mifungoli bikuke na yango lelo na ngumba Bukavu etuka ya Sud Kivu. Milulu miye miipesa kanzila na masano ya ndenge na ndenge pe makuta no mingi ya mutu ya mazali pona kukolisa makanisi maboluki kimya na ngambo eye ya RDC. Mpepo ezali kopimbwa lisusu te na aéroport ya Kavumu na ituka ya Sud Kivu uto mokoloma le 31 janvier moliki pona misala miye mezali kosale makuna pona bobongisi bwa yango. Misala miya bobongisi libanda ya mpepo moye mosengeli kosila omokoloma le 15 février mozali koya. Bosengeli koyeba ete aéroport e ya Kavumu ezwami na ba kilometre pene na 35 na ngumba Bukavu pe etongamaka omobu 1969. Bikolo Burkina Faso, Mali mpe Guinée bikambi na bakonzi ba Sudan sima bozwi bokonzi na makasi basenga ki lobilo liki na bakambi ba Union Africaine mpe ba CDAO na kolongola bitumbu bezali likolo ya bikolo na bango sima bango kozwa bokonzi na makasi basakoli yango na liyebisi babimisaki elongo lobi na engumba Ouagadougou. Na ekolo Nigeria, nkanda ya bato ezali komata makasi mposo mibale kaka liboso ya maponami ya mokonzi ya ekolo. Nkanda eye emati makasi sima bozangi mosolo ya sika moye mbula matali ya uti kobimisa na ba banke nzike ya mboka mpe mpasi ya bozwi carburant. President Muhammadu Buhari akani kokutana na bakambi ba ekolo bakala, ba gouverneur ya ba eta mpe bakambi ba commission electorale ya ekolo eye mpona kosangisa makanisi mabango na ntina ete maponami mazali koya masalema na kimia. Motango ya bato baiba kufi na boningani bwa mabele boye bosalemaki na mboka Ukraine pe Syrie omokolo mwa yambo mwamposo moye mokomi pene na nkoto tukumi bale na mibale tompe 22,000 lisungi lya bikolo nzike ekomi na ngambo ya nord ya Syrie mikolo minei sima likama liye. Ekolo Amerika elaki kotinda bongo mosolo koleka ba million tuku mwambe na ndambo esakoli USAID misala ya lisungi ya Ekolo Amerika. Joe Biden mokonzi ya Ekolo Amerika sakoli ete alingi kotia liboso boyokani ya Ekolo Brésil na maimatali bo bateli bo demokrasi mpe bo bateli zamba na bokutani akozala na yango lelo na mokonzi ya Ekolo Brésil Lula oyo akomi lelo na Ekolo Amerika. Boyokani kati na Ekolo Amerika mpe Brésil bozalaki na mwa matata tango mokambi ya kala Jair Bolsonaro azalaki bongo na bokonzi. Mokonzi molandi ya kala Ekolo Amerika to vice-président ya kala Mike Pence abengami kotatola liboso ya bazuzi na maye masalemaka au mokolo le 6 janvier 2021 epai wapi ntango azalaka na ndako ya bakili mibeko balandi ba Donald Trump basalaka mobulu mpona kopekisa ye kokamba misala mia bondimi Joe Biden bo mokonzi ya sika États-Unis. Bobengami boye bosalemi na procureur spécial et atiamaka na esika mikolo mileki na ministre ya sembo ya Amerika mpona kolandela makambo maye. Dimbola na ye, koki kopesa nzela na bazuzi koye ba mosala nini penza mokonzi ya kala Donald Trump asalaka na nkuku pona kopekisa bopona mibona. Volodymyr Zelensky mokonzi ya ekolo Ukraine asakoli ete mampinga ma ekolo Risi mabwakaki ba bombe nzike lelo na tongo na bisika biyike biyebipesa kaloti liki na mboka na ye. Asakoli yango sima mobembo asalaki na Europa pona kosenga lisungi ya bampepo ya bitumba. Kasi lobi loleki président ekolo France Emmanuel Macron asakolaki ete azali na makokite ya kopesa bampepo na mposo mizali koya. Nzokande président ekolo Russie Vladimir Poutine akozwa maloba na lisikulu enene liboso ya bakili mibeko ya ekolo na ye o mokolo matuku mibale na moko. Mikolo misato kaka ya mobu moko uto ekolo na ye ebanda bitumba na Ukraine. Ezalaki bongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu bilenge basi ba mama mpe bana baye bakimaki bitumba na mboka Sake pe nzinga nzinga bazali komona mpasi na bisika bakomeli. Société civile ya esika ezali kosenga lisungi mpona baimboka baye mpe kimia ezonga mpona kosala ete bato baye bakimi bakufa na nzala te. Tolanda bulai uto Goma na Fiston Isemwami.
Baimboka mingi, bamboka nziki ya teritori Masisi, baibatika nda kupe misalami ya bango, mpona nsomo ya bitumba, bazali kobika na mikakatano mya ndenge na ndenge, bisika bakimela na mboka Sake, eizwami na kilometre mpene na tuku mibale na sambo na ingumba Goma. Ezali mingi nde baimboka ya groupement Kamurunza na teritori na Masisi. Baike kati na bango, bakomi kobelela likolo ya pasi eye, bakomi komona na bisika biye. Société civile ya Kamurunza na teritori Masisi, et sengi onzela Leopold Mwisha moko na baima bongisi maye lisungi ko uta na mbula matari pe batu na motema malamu na tinete bakimi bitumba baye mingi mingi bazali bilenge basi mpe ba mama baye bakomi ko mipesa na mibali pote bazwa biloyo lia bazwa maso masengeli na kobanga ete boko no mpenzala bobo mabango. Maloba ma Leopold Mwisha moko na baye société civile ya territoire Masisi toyo kaye
to ba bombe bande ko kwea kote ya Kabati bakisingati kuna nde population pe bimaki mingi bakomi pe concentré na sa osenga kaka na gouvernement na biso pe na ba na bato mususu ya motema malamu ba kosalisa bato po ba déplacer bakomi ebele bato ba souffrir ba bana basi ya mikena bilenge bazolekaleka na ba balabala ba osenga po banda bakimaki na bitumba misato nyonso nano bazwa biloko ya kolia te na bakonzela biso ba kosalisa sino tokozwa bato bakukufa pona nzala.
Likambulie lipasi penza nsomo mpe mpasi na mitema mia babundi ba makoki mamwasi ndakisa fili ya kaendo chipasa oyo zali moko kati na bango mpe mokambi ya lingoma ya politiki Convention de Federaliste pour la Démocratie Chrétienne Kofedek na bokuse fili ya kaendo chipasa oyo abondisi ba mama banso baye bazuli kama liye mpe asengi na mbula matari eme malisungi liye lisengeli na bakimi bitumba banso toka fili ya kaendo chipasa
na kubanda ko yebisa ba mama na ngai bandeko na ngai oyo bakimi bitumba na bisika ya bandako na bango mingi bakutani esika bayebi te bisika tamsu bakenda te bali na ndako te bazana eloko akolia te eloko te muto kosalisa bango ya likolo nango baza basi ba condition bazo vivre nango na kati lelo eza o mutu moko te akoki koluka ko zala nango na kati nazo kabola pasi na bango na ngai to tiki bango te ya solo biso na butu to kolala me bango bazo lala te o bazana kanya mchina o bakimi lelo sake situation na non ki koma situation moko muto ko loba te okota kana mabiro ya ba organisme ya lopoto o meka koluka solution me place biso dozali to tika bango te to kokota ba birunyo so to ki kokota pour que mon kilimo bimba eye bake misu pe fo batia mona non ki vous po situation on est ya ba ane na ba ane mikolo na mikolo gouvernement congolais e ali na devoir na yango ya yambo après ko défendre na ko sécuriser mboka ya kotale la condition ya population na yango eye ba kotele ba kosa la action ya solo ya kokosa peuple te mais ya kotale la ba mamo bazali ba mamo moboti mwasi ali moboti
na kotala lolenge batomboki ba 23 bazali se koboto la bisika mingi na ituka Nord Kivu na bitumba bazali kosala na leko e état de siège kaino chipa sa filia alimbola biso ete azali kososo la likambolina te mpona ye esengala ki ba konzi ba bongo la makanisi mabango mpo ete bayi mapinga ba ekolo Congo démocratique bazwa makoki masombe babenga na batomboki baye bango moko lolenge esalema mwa mikolo mileki
iso tolobaki yango bata 2021 na octobre tolobaki ke mesure ya état de siège ezaki yango solution te na ntango wana ezaki soko olobi bongo babi bakotyango na boloko mpo oyo oza contre état de siège ntango kaka toza na état de siège nde tokweli lisusu likama monene boye tomoni ke ba responsable ya mboka l'état ekoki te na mission na mwa ya yambo ya kodefendre mboka ba ili biso état de siège c'est comme si likambo ya état de siège yaki ne ko bombe loko e bongisa nde sikoyo situation oyo eya tali malamu te mboka ekokende eza eloko oyo tokoki kondima te
esengeli boyeba ete bakonzi ba mapinga ba etuka Nord Kivu onzela ya molobeli wa moyangeli wa etuka basengaki na bayi mboka banso bakitisa mitema mia bango pamba te FRDC mapinga ma ekolo mazali kokoba kobunda mpo ete kimia emonisama na monyele ya etuka ya Nord Kivu wita engumba Goma, Fiston et c'est moi pour la Lac à l'Amérique.
Merci Mingi Fiston et c'est moi. Na pointe noire, na Congo Brazzaville, Maki Asoso, Mazali kote kama lisusu penzate, atako bato bazali, na posana yango makasi. Bozangi bo maki boye, bozali bongo moko na mbano, ya bomati yantalo, ya bilei, ba bokoli, bibwele, ba pesaka na basoso, tonanda sango uto pointe noire, na ferra onabo.
Wuta basenga njike talu ya mopiko mwalike ya soso mozali ya kubuta obazando pebe magazini. Elungwe na 2500 ekomi koteka mana 3000 francs CFA na bateki sina mipiko. Mopiko mwango moteki sami na bakomeleson ya zando na 3500 francs CFA kulandisa ma 125 francs na like moko. Una baboko liba soso kokoso moye mulandisa mi na kubuta bulwa batalo ya bilei bwa bibwele kanisaki ya bilei ya soja molongwe na talo ya 22000 francs mobuti na 35000 francs CFA e bilei ya masango molongwe na 10500 francs mobuti na 20000 francs ya mosolo mwa CFA
liboso ya problème ya aliment de bétail bilia basusu babaliaka imati masango ekoma cher Masango soja, le gros vibalo a des éléments de base pour la fabrication d'aliments de bétail. Donc, nous avons vu Monique et Mati va pris à cause des aliments de bétail, Masango et Mati. Tous les singes, bah, mimenabiso Masango, bah, importer biso Masango. Bah, ça la centrale d'achat pour tous les éleveurs à l'ingéa ça la aliment aye à consommer Masango dans dépôt qu'on a. Dépôt elle est à l'État. Bah, ça l'ango même par exemple de levier à côté Agri Congo, il y a des dépôts. Ati yango kuna e chaque lever ayako sumba masango na ya sali alimona ye.
Ubazando, likambolita li bubuti batalo ya mipiko ya liki, lizalipe kutungisa batekisi. Likambokani likomi koloba mandenge na ndenge na minuwa komumia bakongole na tango mbula mataji mauzali kubunda isongo na bomo ibu atalo.
Ah, maje mati utro, vrema e mati utro. Eko mina 3500, vrema zo marchete. Parafo, na magazalenge na 100 francs. Now, vraiment, j'ai acheté. Parce que j'ai acheté trop le colo. 125, 150, 125, vraiment, je suis battu. Avant, je suis allé sur ma palette à 2800, 2700. Tous les là, 100 francs, 100 francs. C'est bon. Mais alors, tous sur ma palette à 3200. Faut que tu aies 3500, 125, 150. Vraiment, j'ai acheté.
Pour les maboko les bibouélés, les cambolés, les singés, les amis, qu'aux hommes à penser à maboko, mabakambi, la tine à kusunga, maboko, les hauts, bingumba. Ferrand Onobo, Pointe Noire, VOA.
Merci Mingi Ferrand Onobo. Tokomi Bongo, Bomikolomiso Mamitano, Nangonga et Tolanda Kamana Kamabiso, na Kombo ya Etando, ya na Bozindo. Boli misangai na lilaka na biso na bozindo alilo edi isango akoyamba pona biso professeur Mpoyi Kamulai wazali bongo mokambi ya comité international de la diaspora congolaise mpe molakisi ya droit na université ya Kinshasa alimboli po etali mokanda ba diaspora ba komeliseni pona kosenga ete bana banso ba RDC bazali libanda bakoka kokomisa bakombo na bango mpona maponami atako bazali lisusu na mikanda ya mboka te tolanda bango. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso, na Bozindo to yambi moko na bayi diaspora ya Ecole Congo Democratique na kombo ya professeur Mpoyi Kamulai Lumbala, azali président ya comité international ya diaspora ya bana Ecole Congo Democratique na mokili mobimba. Asika azali na Congo, azali professeur ya droit, pe azali avocat. Tortunei makambo mwa moke po itali maponami to bo komisi kombo ya baponi peye ezali kosalima. Mbote professeur Mpoyi Kamulai Lumbala. To bengi yo po to yo ki ete lisanga ata wan Etats-Unis community congolaise na basusu bokomi mukanda pe botindi na seni pona kosenga yango etala mwa makambo otango bokomisi kombo ya baponami bozali kosalema makambo nini bino bosengi na mukanda na bino pe nini bomoni ezotambola mala mote
na mukanda na biso kosengi boy na biso bana pongo na bipayi misusu kosenga jituna mingi mingi pote zanaki ko qui m'a dictature Oyo Zaraki Nambo Karabiso Banda et Propria Papa Musique. Dictature Yango et Direte na période ya Monsieur Kabila. Je veux dire que par Congolais, ni Mouni Oyo Bazali, na Boka Musisi, en particulier na Bateye Oyo Seni à me retenir pour na ba élection. Bazali kuna mingi bazwaki nationalité ya mboka wa kasi bazali kaka bakongole. Lera bakongole viso batenda katina, bate batenda kata yamba bango, bazali kaka ba etudiant oyo bazali kuna na batitre de séjour provisoire. Bakombatant mingi bazali kuna na dene ya diaspora na dene ya kokima mboka na biso bazali ba nationalité ya mboka wana kasi bazali kaka bakongole. Yango kesengi mpe mpona maponami oyo ekosalama na le 20 décembre 2023 biso nyonso bakongole oyo ayebi te azali mwana ya koko esengeli baremedie po te ye te akenga koparticipe na election wana sikoyo ilertezo loba seni alobi te na loi electorale balobi bakoenrole bakongole soko bapresente passeport congole ezali en cours de validité na titre de séjour oyo ezakolakisaki bazali kuna na bamboka na bitaya wana en tant que étranger tondimi bongo te po baoyo bazali kuna na batitre de séjour bazali kaka batomike par rapport a bakongole ya diaspora ndenge bakende kosala maponami kuna po baparticipe kaka na baminorité ya bakongole bazali kovivre ko travailler na musika.
Mobeko seni etie pona kukomisa kombo ya baponi ba na kanisa ilandi pendenge buku likonzi ya ekolo Kongo de demokratike esenga esengeli mutu apesa ala kisatazali mwana mboka Kongo pe toyebi kino sikata batu balingaka mosu batu basusu balingaka ndengo wana batu bazana double nationalité tupe bomona mboka mibale baye bako kuzala ba Kongole kaka kasinani ubungwa miti na buku likonzi
double nationalité etali somo kwaza na nationalité mibale misatu nine likambo wana etali senite likambo wana etali moto yango ye moko likambo wana etali letate po baoyo bazako sarole ao. D'ailleurs, habituellement, je peux dire que dans mon cas, la biche, la théo, oyo, la carte à bako. Et bien, la carte à bango, la zara, la double, triple nationalité. Je veux dire que Kabila a zara qui convivre en Tanzanie, la passeport tanzanien. Je veux dire que le chevalier Bangao, il y a zara qui premier ministre la biche, a zara qui n'a passeport en nationalité belge. Direction générale, il y a immigration. Et bien, il faut qu'il y ait une liste, il y a ba député, bazali ba directeur ya ba entreprise publique et bele na kati ya banque. Bazali na double nationalité. Kasi bazali on attendu na titre ya ba congolais. Bele nini soki ekomi mokonzi. Double nationalité eza problème te po eza na kishasa.
Tokundula ete moto azali koloba azali professeur ya droit ya université ya Kinshasa Unikin. Kasi bino bozo banga tete, soki seni elandi makambino bozo senga, bafunda seni na kutambola likolo na buku likonzi na kubuka mobeko ya mboka.
Bazo mboka mboka mbeko te, soko moto oyo entora na bangu, balineti na da izomia wa kona kosefera enrole. Soli on sefera enrole, loko langa mboko na tenda ki komisera enrole, katina kinga te soki nazali na nationalité boni. Deine mingi yefala, evali kaka mbeko ya mboka mboko, teboyi diskriminasyon.
Kasi yo na Kinshasa tango kendaki, okendaki na mukanda nini, pona kosefera enrole, basenga kyo mukanda to iloko mususu.
Kasi nazali enrole, nazali kongole, nazali na paspor nanga, ya kongole. D'ailleurs, on y dit que dans Congolais et Pélé, ce qu'on vient de la Congo, c'est un délire au bois, disant à Mokayo, Pandite, le Congo est à la Tire. Et comme il y a un aéroport, on est dit, là, il y a un Congolais. Mais que tu es bizarre, ou si tu es 90 dollars, je sais combien, mais que tu es bizarre sur place. On a pu démontrer que Moto, on y a Zali, Napote, on y a Zali, Afrique du Sud, Aza Congolais, il faut ala kisa mikanda oye teneli abato nyoso bazalia onamboka bazomba kisa. Soko zali na karte de citoyen ya kala kala wana, soko zana atestation de naissance, soko zali na mokanda ata moko te, modeba moka ilodi ke yifo odi misa batemwen misak oye basi ba enrole bango deja, ba deklare ke yo ozali kongole. C'est ça que la loi dit. Je veux que je tiens que du so bazari et batte batongoli. Tout que tu réponds à enrôlement, tu vas, et voilà, à Bruxelles, et voilà, à Paris, et voilà, à Washington, et voilà, à Johannesburg, que na Ottawa. C'est là, on a qui ça. Parce que na yo, il y a Kala, on a qui ça, à tes patients de naissance, na yo. Ce jour, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, et que tout ce qu'on a dit, on a des témoins ni chaque. Les témoins, on a dit, c'est du papa oui, c'est du maman oui, Azali Congolais, c'est ça. Le pôle est à la maca, il va se faire la maca, à la Namboka. Et on a dit que, d'abord, ce que va exclure la Congolais ou la Bazali, la nationalité, la Namboka Bazali.
Si vous avez dit que je suis un peu de temps, ata ana libanda na États-Unis na libandite ko banda kala mingi te na France e bandaki na Belgique na ba na Afrique du Sud bokanisi bosenga na bino ko pesa ma e ya no tangu misala mango masima bandaki kala
dite ko zo observa to se na ti se ni ani de ba asa ba ka mbele bene se ni ko sala se ko se ni aboy na ko ko ni fa la vie se ko. C'est un avis à 4 matambo. Et soko kikondima soko mokete ote bakondima sa na discrimination na kati na biso.
Bokende pa juste quand tango maponami eza na na décembre tango na era liboso ya maponami enrolmezo sila ya mibale pezo kende na kokoma kokende ko sila ya mis ya misato pe ekobanda bokende bozana tango bokende bosenga bazuzi bakata likambo yango pe bapesa bino eyano po bato basusu pe bayeba kopona lokwa bozosenga
sikoyo ngai mwana Congo nazali na Belgique nazali na France na États-Unis elebike te naza congolais te ndeko na ngai tata na ngai mama na ngai oyo bazali awa na Congo bakovote mpo bango baza bacongolais ngai mwana na bango ngai ndeko na bango nakomi moto pamba nakomi motaya eske tokoki kondima makambo wana eske na tradition na biso ya bantu lokola tolingaka koleba eske ekoki kondima
namoni oyokaki motuna na tuna liboso te nabaki ntango nini bokende ko na bazuzi mpo bakata likambo yango ntango nini
ezo dependre na reponse tozopesa teni ntango suffisamment de temps po bayanola batia matoi na makambo oyo tozosenga dene soki baboli yango wana tokokende na justice nakokolobela yo te sikoyo te tokokende na justice lobi to alobi mosusu to singi makanga epai ya president ya seni to singe ayanola biso soki apesi biso reponse akokoloba nayoki bino soki makambo bango moko bakendeki na justice kotuna soki bakoki kosala élection na mboka mitano oyo totane soki motuna na biso ezali eleki ye makasi ye moko seni akoki kokende kuna na justice alobi kala bato oyo bazali na bapaya na mboka bapaya kuna bazosenga to enrolema yeiso tokoki tokoki
motuna mosusu ezali bozobanga te lokola mboka na biso eza na kokoso ete epesa nzela ete bapaya basusu baoyo baza mpe bana ya congo te lokola moyen ya kolakisa soki baza bana ya congo to te bango mpe bakota kaka na simana lokola bamboka zinganzinga barwanda na basusu mpe bapesa bakombo kaka ba bato eza badiaspora
okende kuna tolobi te ifo obimisa mokanda oyo lokola bandeko na biso bazali awa na congo basengi bango nao sikoyo bolobi bapaya kasi soki tozala na mopaya awa akei kuna lobilobi ayoki interview oyo alobi ngai nakomi sikoyo congolais akei kuna na centre d'enrolement nani moto akoloba na ye ye oza mopaya tozalaki na congolais moko kombo na ye shalika mpe asoname mpo asi akofi azalaki mindele me azalaki congolais donc congolais ifo tokoki kozala koleba tete yo loposo na yo lokola ezali pembe boye oko kozala congolais
ezalaki bongo professeur Mpoyi Kamulayo azali bongo mokambi ya comité international de la diaspora congolaise na elobeli ya Edi Sango masolo mayende esukisi manaka mabiso ma mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwamaki mpo na kolanda masolo na biso sango ya mokili lelo soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Lionel Gaima na PJ Elliot bazalaki bongo o nzela ya masini bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com bobosana pe te soki ozali na Facebook ya kolaike page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino botondi mpe pokwa elamu weekend elamu bisika biso bozali kolanda masolo na biso sango ya mokili lelo botikala malamu.